keset külä. Keset külä.
Kõlanud on saate keset külä signatuur. Keset külä, kirikukellad löövad ja kutsuvad inimesi palvustele, seda ka hingede ajal ja hingede päeval. Täna, kui on kõigi pühakute päev, salvestame ette saadet Kuressaare stuudiost, kus minuga koos vestlevad Hannes Nelis, René Reinsoo ja mina olen saatejuht Antti Topla. No räägitakse, et tänavune sügis on erakordselt soe, nii et isegi puude lehed ei kuku kohe alla, vaid on veel puude peal. Ja meie pärandvarahoidjad Saaremaal koolid õpilased on käinud kalmistutele kirikuaedades lehti riisumas. Seda on tehtud ka talgu töökorras. Ja kas siis see sügis, mis on saabunud oma tormide ja tuultega esimeste külmakraadidega, mis küll väga läänemaad ja saari ei ole puudutanud, on kohale jõudnud? René?
Meil käisid eelmisel aastal, oli selle pärand vaderite projektiga lapsed noored surnuaias riisumas ja siis pärast oli kokkulepe, et saavad väikese kiriku ekskursiooni või tutvustuse. Et see oli päris huvitav niimoodi siis seal lastega rääkida ja vestelda. Kui sa küsid nüüd praegu looduse kohta, siis eks suurem osa lehti on seal Lääne-Saaremaal juba puude otsast alla langenud. Isegi üleeile riisusin sealt natukene kokku, mõni on veel puude peal. Seda on niisugune ilus aeg. Oli ju vahepeal mõnikraad külma ka, eks siis toob kiiremini lehed ülevalt alla, aga kas ta on erakordselt soe sügis, jää natuke nagu vastuse võlgu, kui peaks tegema siis statistikat, et vaatame, kuidas ta oli eelmine aasta või üleelmine aasta, et eks ta iga aasta tulevad ikka lehed alla sealt puu otsast, pole kunagi sinna päris jäänudki igaveseks.
Ja kooliõpilased on jõudnud, Hannes, ka sinu teenitavate kiriku aedadesse või kalmistutele ei ole, et sinagi neile kirikuid tutvustanud. Kirikus on vist juba soojakraade alla 10.
Jaa, tõepoolest meie Maljala Martini kiriku juures käivad igal aastal koolilapsed riisumas ja selles suhtes on hästi tore, et nad tulevad appi, sest ega koguduse, ütleme, manaksed memme täna ei jaksa niivisi väga käiagi, aga lapsed teevad ikka hulgakesi suure töö ära. Ja sellel aastal oli täitsa huvitav need isegi jälgida, kes kuidas ja mis moodi teevad, tegemist on ju ikkagi linnalastega, maala saavad. Noh, mõne inimese järgi või liigutuste järgi võib täitsa kohe hinnata seda, kas kodus ka tehakse füüsilist tööd või ei tehta selles mõttes, aga paar sellist väga agarat poissi jäid mul seekord meelde ja siis kui ma küsisin, et kus nad pärit on, siis nad vastasid mulle vene keeles, et nad on Ukrainast, nii et Ukraina lapsed tegid päris tublid tööd seal, ütleme, et andsid Eesti lastele isegi silmad ette.
Aga teie käest küsida, et kas noh, rehad ilmselt olete käes hoidnud ja teie pereliikmed ka, aga näiteks, kes viimati vikati ka rohtu niitis, noh, tänapäeval ju on masinad selleks, et see vajab ikka meeldetuletamist ja praktiseerimist.
Vikatiga ma sellel aastal ei teinud, aga võsa võtsin küll võsalõikuriga maa.
Mina mõtlen ka, et ikka vist juba päris mitu aastat pole vikatid kätte võtnud, et noh, vanasti sai sellega tehtud ja kõige parem on muidugi naate niite, see on nagu hea selline üks vars ja palju lehti, et aga sellist harliku heina, see peab ikka natuke oskama ka, jah, parajat lööki teha ja
aga siis linnalastel on hea meel tulla ekskursioonile kirikusse?
Ma usun küll, et on. Vanasti ma mäletan, kui mina olin selline noorpois koolis käisin, siis oli ju see täitsa oma, et elamus, kui sai käidud vanasti kolhoosides kartulid võtmas. Nädal või paar olime isegi lausa seal kartulipõllu peal. See andis jälle võib-olla selliseks vaheajaks väikse pikenduse ka ja oli nüüdki esmaspäeval ju tegelikult esimene koolipäev pärast vaheaega ja lapsed said veel ühe sellise natuke kergema päeva.
Oleme siis meiegi paaris koguduses lapsi vastu võtnud pärast mõõdukat ja mõningat töötegemist, aga sellised 5. ja 6. Klassi lapsed muidugi väga kaua pikka juttu ei jaksa kuulata ja siis tuleb anda neile mingisugust tegevust, kas siis uudistada kiriku torni või meie ka antsime võimalusega lastel alanud hingede ajal süüdata küünlaid, mälestusküünlaid või teeküünlaid, mida me kirikus üsna sageli põlema pannaks, on sellised alused antud ja lapsed kõik tegid seda hea meelega ja neil oli päris huvitav ja selle juurde käiskis ka selline õpetajate jutt, et miks seda siis tehakse. Miks siis me süütame küünlad hingede ajal? Täna siis on kõikide pühakute päev ja homme see hingede päev, mil väga paljud inimesed kalmistutel, kus siis lehed on õpilaste poolt riisutud, küünlad süütavad.
Kihelkonna piirkonnas seal on reedel niisugune suurem laste ja koguna poolt lehtede riisumine surnuaial, nii et see on veel ees see töö. Aga nüüd küünlade süütamine, eks ta on ju niisugune väga armas, on ju küünal sellise väga võimsa sümboliga märk, et leek nagu elab, on ta ju palve sümbol, meenutame lähedasi, hea on mõtiskeda, olgu siis küünal või ka lõkke ääres. Küllalt on juba läbi aegade niisugune mediteerimise ja mõtlemise vahend olnud ja ta nagu töötab siia maani.
Hingede aeg, see seostub inimestel peamiselt ilmselt hingede päevaga, mil ka meie saade on eetris. Aga enne seda on veel mõned tähtpäevad, ehk nagu reformatsiooni aastapäev, usupuhastus püha. Koolides, lasteaedades ja meedias räägitakse peamiselt uuspühast ehk Halloweenist, mille puhul sellel aastal ei olnud kõige soodsam päev käia ukselt uksele ja nõudmas kas kommi või pommi, mis praegu see maailmasündmusi arvestades oleks üsna kohatu.
Jah, eks need Ameerika kombed tulevad siia sisse. Muidugi see Halloweeni traditsioon, kuidas see sinna Ameerikassegi jõudis, ikkagi läbi Iirimaa ja iirlaste, kus saab väga palju mõeldakse kiriku pühakute peale. Ja enne kõike ei olegi see olnud nii väga surmale mõeldud teema, kui just nimelt nende pühad inimeste peale, kes siis peaksid olema meil eeskujuks ja sealt nende austamine. Aga muidugi sellest on tehtud palagan. Ja irmutamine, mis ju tegelikult ka juudistes igal pool ju loeb, on ju see, kui on ikka mingi pahandus või kui on mingisugune konflikt või mingi probleem või keegi on surma saanud või midagi nii. See nagu müüb, et selles mõttes täitsa hämmastav, et inimesi sellised asjad huvitavad. Ja see tuleb sealt Halloweenis ka. Ma eile nägin ka linna vahel luugere maskides lapsi ringi liikumas. Aga samas on ju tegelikult selline pühakute haustamine ja selliste väetite poole vaatamise püha ju eestlastel endal leidse olemas. See on ju mardipäev, kus ju samamoodi noored käisid vanasti ukselt uksele ja laulsid mardilaule ja soovisid viljaõnne, mida kõike veel. Aga see traditsioon on ju ka kõik kirikust pärit, et ses mõttes, et sellega tuletatakse ju meelde suurt pühakut püha Martiniust, kes on ju olnud ju ka sõdurite suur pühak. See, kuidas tema ühele kerjusele halastas ja oma ofitseri mantli puruks rebis ja siis selle vaese kerjusele kinkis või andis. Ja kuidas ta öösel näeb siis nägemuse, et see, kellele ta selle mantli jupikese andis, see oli Jeesus. Ja sealt tulebki siis see traditsioon käia perest peresse ja tuletada siis pereisadele ja pereemadele meelde, et väljaspool kodusid on ka väga palju neid, kes vajavad halastust, armastust, hoolimist. Ma arvan, et võiks kuidagi, ma ei tea, mis moodi, seda küll on võimalik teha, aga võiks ju kuidagi seda traditsiooni rohkem eestlastele taas teadvustada.
Eks see algab kodust ja koolist. Kuidas, Rene, isiklikult sulle tundub, kas kiriku õpetajana on pigem see päris kiriku aasta, uue aasta alguse eelne igaviku pühapäev see, kus me nagu rohkem mõtleme sellistele teemadele nagu lahkunud ja hinged või on see hingede päev, hingede aeg ja kõik sellega seotud natuke liiga vara sinu jaoks?
Mulle meenub, ma arvan, umbes 30 aasta eest oli külas üks Saksa praost Siegfried Lukas. Oli just jaanipäeva aeg ja ma ütlesin ka, et meil on nüüd siis surnuaia pühakesed suve. Ta tegi suured silmad, et kuidas nii, et me tuleme ikka kirikuaasta viimasel pühapäeval kokku, et te tulete siis keset suve. Ma ütlesin, meil on neid päevi kohe ju rohkem, et on meil surnuaia püha ja surnute mälestuspüha ja hingede päev ka, et nagu tundub, et need päevi on rohkem kui mõnes teises kultuuris, kus me siis mõtleme oma lähedastele lahkunutele. Noh, eks on ju hea neid meeles pidada, kes on meil eeskujuks ja abiks igati olnud. Mulle tundub, et kaasajal nüüd vist on natukene see raskuspunkt nihkunud tõesti surnute mälestuspüha pealt sinna hingede päeva peale. Et kus me rohkem mõtleme ja ju ka meie kirikukalendris ka on nüüd juba pandud ju sinna igaviku pühapäev, see, mis oli surnute mälestuspüha. Ja kui vanasti oli see vähesed päevi, kus olid altari peal mustad katted, praegu sinna panna hoopis valged katted. Nii et juba ka seal see aasta viimane pühapäev juba läheb sellise igaviku ja Kristuse ja nagu selle uue elupoole, mis oli aastakümnete eest just nii sellise leina ja mälestamise ja nagu surma poole mõeldes. Nii et meil on ka tekkinud siin nende aastakümnete jooksul nagu selline väikene nihe ka selles kiriku kalendri sees nende päevade rõhutamisel.
Seoses kingede päevaga... Minul on sellel päeval õige mitu sündmust, mis on seotud just nimelt hingede päeva sisu lahti rääkimisega. Ja ühel nõupidamisel, kus osalesid vaimulikud, ühed imestasid, et teistel on sellel päeval nii palju kohustusi. See tähendab, et vaimulike kutsutakse rääkima sinna ja tänna. Minulgi täna on olnud raadiointerviu, päevakeskuse loeng. Kuidas teiega on, et kas hinged aeg vähemalt... linnalistes kogudustes tundub, et ka haridusasutuste ja lasteaedade poolt on huvi ja lapsed tuuakse siis hea meelega kirikusse, et siis kirikuõpetaja räägiks natukene hingedajast.
No ma arvan seda, et hingede aeg ja lahkunute peale mõtlemine on meie Eesti rahvale üsna iseloomulik. See võibolla tuleb ka sellest, et vaata meie loodus, meie ümber ka räägib ju oma keelt. Nagu me enam rääkisime, lehed langevad puult, pilt varsti täiesti muutub, ei ole enam ühtegi lehte okste küljes ja selline langemise tunne ja ma arvan, et võibolla, et ka meie esivanematel vanasti oli selline tunne, kui nad vaatasid looduse hääbumist. Ja sealt on toodud ju ka iluseid võrdlusi loodusest enesest, kui me räägime neljast aastajast, me elame tegelikult väga imelises kohas, meil on kõik need nelja aastaega olemas. Kevad, nooruslik lust, eks ole, sündimine, siis suvine mõllamine, küpsuse korjamine, sügis on siis selline teadlik ka inimese elus, selline aeg, kus ta vaatab tagasi ja kogub omale varaaitades, ütleme, ka tarkust ja siis on talve tulek ja hääbumine. Ja sealt võibolla tulebki see tunnetus ka praegu Eestis olevate inimeste sisse ja südametesse. See lahkunute peale mõtlemine, ma arvan nii. Aga mis puututab nüüd asutustes ja koolides käimiseks, siis näiteks ka mind on kutsutud muu hooldekodusse armulaude jagama ja ilmselt seal ei saame ka teisiti, kui ikkagi räägime nendest, kes olid enne meid ja kes on olnud armsad nendele inimestele, kes ka nüüd eakas eas peavad olema kuskil hooldekodus, aga nad mõtlevad ikkagi heldinult tagasi oma emadele ja isadele ja tihti peale, kui inimesed on jõudnud teatud vanusesse, nad hakkavad rääkima kodust. Nad tahavad minna koju ja kui sa hakkad küsima, et kus see kodu on, teades isegi, et noh, ta elas näiteks mõni aeg tagasi veel näiteks sinu juures kodus, näiteks ma räägin praegu oma emmast või räägin mingisugusest kodust, mis ta ise on ehitanud. Ei, ta tahab minna tagasi koju, oma lapsepõlve koju, sinna, kus ta tegelikult kunagi sündis. Sealt tuleb ka see mõte, et sealt edasi on juba veel üks kodu, mis meid ootab. See on igavik ja sealt võibolla tulebki see Kristuse igavikupüha selline suur rõõm toon, et kui kõik see, mis meid siin maailmas on muserdanud, saab kunagi maha jäetud, kõik maksud on makstud, siis saame kunagi minna igaviku ja sellepärast ongi valged katted. Nüüd on see rõõmustoon, et seda kurbust ja valu ja pisaraid on tegelikult siin maailmas väga palju ja võibolla see on ka üks evangeeliumi koht.
No täna, mil see saade on eetris esimest korda õhtusel ajal, ilmselt põlevad väga paljudel kalmistutel väga paljud küünlad. Läänemaa elu kirjutab, et Haapsalu Johannese kogudus otsustas täna seda tähistada jalutuskäiguga Haapsalu vanal kalmistul, kus siis koos ajaloolase Ülla Parasega saab teha ringkäigu ja kuulata lugusid põnevatest inimestest, kes sinna kalmistul on varasemalt maetud. Erinevad isikud, näiteks Ernst Enno, kes on ka seotud olnud Jaani kogudusega, aga mitte ainult, et ka õigeusukiriku kalmistule on näiteks maetud Konstantin Hösselmann. Küünlad asetatakse siis ka nende jaoks oluliste inimeste kalmudele selle jalutuskäigu käigus. Nüüd milliseid hingedepäeva tähistamise viise oleks siis sobilik läbi viia ja millised olete ise nagu tähendanud? Siin oli juttu kirikukülastustest, vaimulikud käivad hooldekodudes või lasteaiad käivad kirikutes, aga võib-olla tõesti selline küünalde süütamine ja kalmistute külastamine ühendada siis sellise hingedepäeva perioodiga kohaliku inimeste kultuuriloo tutvustamisega. Või see on nagu selles mõttes nii lihtne ja loomulik ettevõtmine, kuidas teile tundub?
Mõte on ju muidugi kena ja seal kihelkonna pool, mis kunagi ammus ei tehtud ka mingisugust sellist ringi, kus me käisime ja süütasime küünled siin ja seal, aga sest on juba aastaid mööda läinud. Eks see, et tulla kirikusse kokku, oma lähedasi mälestamas, seda teeme ka omas kirikus ja hooldekodus täpselt samamoodi ka. Nendega, kes on siis enne meid olnud, kes on seda teed juhatanud, et me kuulume kokku, on ju piibissel see kena salm ka, et on nii elavate kui surnute issand, et see barjäär, mis meid siin ühendab, et Kristuse kaudu ikkagi me oleme ühes koos. Et kindlasti, kui on võimalust ja soovi niimoodi ka käia neid haudusi vaatamas ja mõtlemas ja see on kindlasti väga, väga, väga hea mõte seal Haapsalu pool ja mujalgi.
Ja siin kristlikus traditsioonis kindlasti ei tohiks ära unustada seda, et me räägime, et inimene elab ühe korra ja ta ei tule tagasi mõne teise isikuna või ümbersünni kaudu, vaid ta loodetavasti uuesti sündinuna Jumala lapsena kohtub oma issandaga, aga õigusklikud peavad ka kalmistuid, kuhu siis endised kogudusliikmed on maetud osana ka nii-öelda sellest kirikust, mis on juba pärale jõudnud, ehk kiriku ja kalmistu vahel ei olegi nii suurt piiri, kui vaid see aed, mis seal vahepeal on. Muidugi nähtav ja nähtamatu piir, millest keegi ei saa üle minna, aga just, et me ei unusta ära neid, kes on kuhugi maetud, sest on ju olnud mitte väga kaugus minevikus nõukogude aed, kus terveid kalmistuid rüüstati ja hävitati ning püüti inimeste mälestust hävitada. Ka Valjala kalmistu on niimoodi hävitatud vana kalmistu.
Ja tõepoolest Valjala vana kalmistu kohalike kommunistlike noorte poolt siis täiesti hävitati, sinna peale ehitati jalgpalli väljak, mängiti palli ja möllati laudade peal. Aga mul on sellest ääretult hea meel, et praegune koolipere on siiski korrastanud seda kalmistud nii palju, kui see vähegi võimalik on ja sinna on avatud ka ajaloostend selle mälestuseks, et seal puhkavad inimesed.
Ja me jõuamegi saates siis selle punkti juurde, kus me tõdeme, et ajalugu on teinud sellise täispöörde, et kui kooliõpilasi ärgitati kalmistu tähiseid lõhkuma, see ei saanud olla muidugi mingi ametlik üleskutse, aga seda tehti tõenäoliselt võib-olla mõne pool isegi oli kohalik algatajate eeskujul või innustusel.
No pigem just nende ristide pärast, mis seal laudade peal olid.
Ja nüüd siis on jõutud nende haudade korrastamiseni tagasi kooliõpilaste poolt, aga Rene sa tahtsid täiendada.
Mul tuli meelde üks vahva lugu, sest on ka, ma ei tea, veel aastat paar kümmend, üks inimene, kes natukene rohkem, noh, nägi, kui meie võib-olla niimoodi siit sealt rohkem, eks mulle ühe loo, et tal oli oma isaga väga hea klapp. Hinge side väga tugev, et isa suri, maetigi hea kunagi valmistule. Läks sellest seal nädal paar kolm mööda niimoodi, tema selles Kuressaares näeb ühel öösel, et isa ütleb unes, et tule aita mind, et üks kivi rõhub mind rinna peal. Tema tuli siis bussiga Kuressaares kihelkonna vaatab, et haua kivi on kukkunud niimoodi haua künka vastu. Sättis selle paika, järgmine ütleb isa talle unes, et oh, aitäh sulle, mul ei ole nii hea kerge ingata. Et vahest on selliseid lugusid ja asju ja kus see piir nüüd jookseb, et kes me oleme siin selles elavate maailmas ja kes on varem läinud ja kus on see müstika piir, et muidugi on oht vahel nagu sattuda niimoodi ka sellisesse liiksesse rägastiku oma mõtete ja asjadega, aga vahel mõned sellised juhtumid nagu panevad mõtlema, et ega me ikka noh, lõpuni kõik ei tea ja ei mõista ja nii palju on meie eest varjatud ja see on ikka nii palju suurem kõik see kokkukuulumine ka üle selle aja ja igaviku piiri, et kahtlemata on väga väärikas ja õige meeles pidada ja ka ütleme ka nende kalmude eest hoolt kanda kindlasti.
No meie, näiteks mina isiklikult käin siin aasta jooksul päris mitmeid kordi kalmudel mälestamas. Olen ka kohaliku Kaitseliidu kaplan ja käime koos Tõnu Veldrega, kes on siis minu kaplane abi, käime üsna tihti kalmude peal. Meil on vabadusvõitlejate ühing, mehed, kes korrastavad vabadusristi kangelasi ja ka metsavendade haudasid. Viiakse siis Eesti Vabariigi väike pisikene lipukene alati nende haudade peal ja nende sünnipäevadel põlevad selle alati küünlad. Ja siis me meenutame, mälestame neid noori mehi, ka neid, kes andsid oma elu, oma aadete ja oma vaadete eest. Olgu see siis vabadussõjas või metsavendade puhul. Et samamoodi üks selline organisatsioon, kes on võtnud enda kohustuseks meenutada ja korrastada nende haudi, siis tihti peale ei ole nendel meestel ja naistel enam ju lähedasi omaksid, kes seda teeksid. Ja need hauad võivadki jääda unustusse. Aga me oleme praegu jah seda liini ka hoidnud elus.
No kõikide pühakute päeva laupäeval, mida tänapäeval väga paljudes kogudustes enam ei tähistata, meenutati usupuhaspüha ehk reformatsiooni aastapäeva ja peapiiskop, kes sellel ajal viibis Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, saatis meie Eesti kogudustele läkituse ja ta kirjutab seal nii. Kui küsime, mis usku valdavalt on poolakad, saame vastused katoliiklased. Kui küsime, mis usku on valdavalt inglased, saame vastused ka anglikaanid. Kui küsime, mis usku on kreeklased või venelased, saame öelda ortodoksid. Kui küsime, mis usku on valdavalt soomlased, saame öelda, et luterlased. Aga kui küsida, mis usku on eestlased, mida oskame vastata? Millis usuga eestlane ennast identifitseerib? Kas oskate peapiskopi küsimusele vastata?
No ega me ei saa ütelda, et eestlased oleksid nüüd uskmatud. Eestlased usuvad väga palju muidki asju ja see on vahest isegi lausa veider, milliste asjadega eestlased tegelevad. Noh, ütleme nii, et kui me räägime eestlaste hariduse ajaloost ja haritusest, siis tegelikult see on ikkagi kiriklik. Selles mõttes, et me peame olema ikkagi luterlikule reformatsioonile selles mõttes väga tänulikud, et ka meie esivanemad ikkagi õppisid lugema katekismuse ja piibli tekstide varal. Piru tulevalgel, kas siis vanaema või vanaema ette näitamisel. Nii et selles mõttes kahju muidugi, et see selline kuuluvustunne ühte vaimsesse kogukonda on eestlastel ära kadunud. Aga ma siiski lusun või loodan seda, et praegu on selles mõttes ajad väga, väga huvitavad ja head, et läheb aina hullemaks. Ja kui läheb asi väga hulluks, siis eestlased tihti peale otsivad üles oma vaimsed kodukohad. Ja ma väga loodan, et on neid inimesi, kes tulevad ja avastavad enda jaoks ka vaimse kodu ja rahuallika.
Mulle tundub, et olukord ei ole nii hulluks läinud veel.
Veel ei ole.
Eestlased tuleksid nüüd suurtel hulkadel otsima oma vaimsed juuri või otsitakse siis kuskilt mujalt seda, et kui lubada endale hetkel aktuaalne paraleel näide, siis kui Iisraelis toimusid enne Gaza järjekordselt konflikti ja terrorirünnakuid suured meeleavaldused Iisraeli ühiskonda lõhestavalt kohtusüsteemi reformi vastu, siis nüüd selle kohutava terrori aktsiooni järel on kogu Iisrael koondunud ühe lipu ümber ja on moodustatud selline erinevaid pooli kaasav valitsus. Et kas siis meid paneb nagu oluliste asjade ümber koonduma ja nende järgi küsima siis ainult sellised suuremad raputused?
Kui Hannes nimetas rasket aega, mis toob kokku, et samuti on ju ka sellised väga head ajad, kui mõtleme siin seda laulva revolutsiooni aega, kuidas siis tuldi kirikutesse suure hooga, et kindlasti need suuremad muutused, nii head kui halvad, panevad inimest mõtlema ja otsima ja niisugune hall argipäev, et siis kuidagi kipub nagu teiste asjade varju jääma või käest ära libisema rohkem seal. Eks ta on niimoodi tihti ka inimese elus, et kui on mingisugune ka individuaalselt mingisugune raskem sündmus või ka suurem rõõm, ka see paneb rohkem otsima. Aga enamasti juba aega, kaob nagu aeg kuidagi käest ära, et ma arvan, et küllab see on ka see põhjus vähemasti, on ju meie ülesanne vaimulikena nüüd seda võimalust hoida avatuna, et kui inimene siis tõesti otsib ja vajab, et oleks siis see koht olemas ja võimalus olemas tulla ja leida ja osadust ühendust saada.
Aga kui nüüd seda saate esimest osa kokku võtta, et me räägime nagu üldiselt ja kuuleme räägitavat väga palju sellist, noh, piltilt on kõldega see natuke hämarat juttu hingedest ja hingede ajast, et kui me ütleme, et päevad on kurjad ja aeg on kallis, et kuidas hästi lühidalt kokku võtta sellist sõnumit, kui keegi sinu käest tuleb küsima lootuse kohta, mis sinus on, et mida siis öelda just praegusel ajale mõeldes. Mingi mõte, mis jääks meelde kõige sellise süvenematuse keskel.
Võib-olla selles otsus, kui eestlased tihti peale kipuvad kõik asju arvestama rahas, siis peaks ütlema niimoodi, et hingede aeg ei nõua hinge hinda. Et väga lihtsate vahenditega saab mõelda oma lähedaste peale, ise endasse vaadata ja kanda võib-olla Jumal, et need inimesed, kellega koos me praegu rändame. Ja võib-olla lohutuseks või evangeeliumiks võiks olla see Jeesus enda öeldud sõnad. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin seda teile öelnud? Ja vähemalt on üks, keda võib tõesti uskuda, see on Jeesus.
Kui sa, Hannes, nimetasid nii kenasti hinge hinnast, võib-olla paneks see juurde hinge rahu, et ka see selles rahutusmaailmas ja kus on seda pinget ja stressi ja kõik, et seda rahu leida, me ei ole kõik võimsad, kõik ei sõltu meist ja me saame ennast usaldada siis Jumale kätte, et tema teab, me teame, et oleme rändurid siin, aga et seda rahu leida. Üks võimalus.
Eks siis ei ole ühtegi teist nime, kui see nimi, mis meil on antud, see on Jeesus Kristus, kes on pääst. Teeme siin kuulajate ka väikese pausi, et tagasi tulla saatesse teiste teemadega.
Langevad lehed, kas sügist sa kuuled? Langevad lehed, jahedad tuuled, ometi kaunis võib olla see tunne. Langevad lehed, kuid põues on soe.
Langevad lehed, on kuldne kord karge. Langevad lehed, nii pimedas valges. Hoidma pead helge, alles jääb.
Ühes koos me oleme kõik teel. Aasta järel kõnnime. Sügis kulda talve valgust, kevad kärkamist, suve soojust endas kanname.
Keset küla.
Oleme siin stuudios natuke rõõmsamaks muutunud koos Hannes Nelise, Rene Reinsoo ja Anti Toplaanega, kes on saatejuhi rollis. Saate esimese osas rääkisime üsna hämarast ja sügise alguse hingede ajast. Enne usupuhastuspüha ja kuu vahetust peeti kirikutes ka missioni püha. Hannes käis külas minu koguduses ja jutlustas tekstile, kus on öeldud, et lõikust on palju töötegijaid, aga vähe. Paluga siis lõikuda issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Selle pühaga seoses on missionikeskuse auesimees peapiiskop emeritus Andres Põder ja assessor praos Katrin Helena Melder kirjutanud nõnda, tsiteerin neid. Näeme, kuidas jumalast kaugenev maailm muutub ilusate unistuste surnuaiaks. Isegi innustavad sõnad saavad vastupidise lausa hirmutava tähenduse. Ütleme progress ja mõtleme saastatud loodust, lagunevaid perekondi, depressiooni all kannatavad inimesi ja sõja koldeid. Tuleviku vaade tähendab ajatute üle inimliku pilku, mida kingib vaid usk jumalasse. See tähendab meeleparandust, meelekindlust, meelerahu, mis toetub jumala sõna muutumatule alusele, rõõmu sõnumile Jeesusest Kristusest. Evangeeliumi kuulutamine on meie tõeline ülesanne, see algab siin samas meie lähiringis, meie kogudustes ja kogukonnas ulatudes lausa maailma äärteni. Kui igapäevased uudised toovad meie nii sõnumeid, mille kohta me mõtleme, et kas ma tahan seda üldse vaadata. Nagu öeldud, peatage maailm, ma tahan maha minna. Aga kui see tuleb nii lähedale, siis on üsna palju ka sellist ärevust ja stressi, vaimse tervise probleemi. Meil on endalgi palju muret igapäevase toimetulekuga, lähisuhetega, kooliga, tööga, majanduslike muredega. Nüüd siis veel ka need pimedad päevad ja vähe valgust. Kuidas kõige selle taustal anda inimestele lootust, ehk viia nendele see Jumala valgust evangeeliumi, kui inimesed nii vähe esiteks tunnevad selle vastu huvi, me ei oska kohe põhjuseid nimetada, võibolla on heaolu ühiskond või inimese elusid täidavad nii paljud muud ülesanded. Kõik on ju muutunud suhteliseks, ehk me oma sõnumite edastamisega nagu konkureerime kõigi teiste sõnumitega ja meie sõnum ei tule enam niivõrd esile, see tähendab, me ei saa kaugeltki enam eeldada, et inimesed teavad sedagi, mis on lähenemate jõulude tähendus. Kuidas hoida oma sõnumit fookuses?
See on hea küsimus. See on üks ju meie töö põhiküsimustest ja kui oleks see olemas kohe lihtsalt selged vastused, ma usun, et kõik elaks ja õitseks, et kui me vaatame oma statistikaid siin ja seal, et muidugi on selliseid nukreid vaateid või ka seal Eesti keskmist kristlaste protsenti asju, et neid vastuseid pole niivõrd lihtne kohe leida ja saada kõiki sealt. Ma arvan, et sellis nagu kas mõistlikus balansis, kui nagu on väga ülepakkuvalt seda asja, siis ta tekitab vastuseisu. Meil on ju siin küll liikumisega Eestimel olemas, kes tulevad jala ukse vahele ja oma missioni töös ja paljud ongi sellepärast ega muutunud ette vaati, kui ma parem ei tahagi kuulda, et tuled nagu vägisi, et ei saa ju teha kedagi vägisi usklikuks. Ka Jeesus küsis tihti, et mida sa tahad, kui tuli mõni abivajaja. Et ikkagi see inimese enda otsustus, enda soov, võidlase niimoodi, et Jumal on džentelmen, ta ei löö ust lahti, vaid küsib koputa, mida sa tahad. Et ikka see on see inimese otsus. Me ei saa ka sellest nagu üle astuda. Ja samas jälle, kuidas siis leida sellist sooja, mõistliku, aru saadavat, kaasa kutsuvat viisi, et evangeelium leviks, kui see on mõnes paigas õnnestunud, on see suur õnnistus. See on küsimus kindlasti, mille üle tulebki arutada ja mõtteid vahetada ja palvetada ja otsida lahendusi, et sellist ühte ideed plaksti, et nii see käibki, niimoodi ei saa ka päris seda kohe lihtsalt võtta.
No sina, Annes, ühes mitte kaugeles minevikus peetud jutuses ütlesid, et, et inimesed ka suhtuvad kirikuõpetasse kui muuseumi töötajasse.
Selle jutluse teema oli muidugi selles, et paljud välismaa kirikud, näiteks kristlik Euroopa, on ju ka minetamas oma kristliku kultuuri selles mõttes, et kirikud müüakse ära pubideks, raamatukogudeks ja nii edasi. Võib küsida, et kus kohas see tööpõld on, et lõikust on palju, töötegijaid vähe, Jeesus ju seda ütleb. See põld on ka natukene muutunud, et nüüd ongi just täpselt, mida seal missioni läkituseski ju öeldi, et lagunevad perekonnad, see ongi nüüd see põld. Seal on tõesti ka töötegijaid väga vähe, et sinna tuleb ikkagi minna. Aga selles suhtes ma olen Reneega täiesti sama meelt, et Jeesuse juurde tulid inimesed. Ja tema küsis, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin. See hakkabki sealt pihta, kui inimene ise otsib. Me saame ütleda siis seda, et me võime missionit teha, aga see mission peaks olema siis võibolla nagu sellest suhtest lähtuv, et me üksteist vennad ja õed kinnitame, selles mõttes see on ka üks missioni töö, et keegi ära ei väsiks, et need, kes on juba, ütleme, meiega samal lainel ja niimoodi üksteist kinnitades, nii nagu ka Püha Paulus ütleb, niimoodi ju tegelikult, noh, võib-olla see sõna halb toon, aga niimoodi me nakatame ka kõike neid, kes vaatavad meid kõrvalt. Nad piiblit ise ei loe, aga kui nad näevad, missugune meelsus, missugune hoidmine, missugune hoolimine, missugune armastus on teatud rühmade inimeste vahel, siis nad tahavad ise ka tulla siia. Aga põhimõtteliselt on ka nii, et kirikus tehakse tööd tellija materjalist. Niivis ütles kunagi mulle üks, kunagi minu üks koguduse juhatuse esimees, kes ka oli imestunud, et ohoh, et oleme siin koguduses ja kus on noorte töö, kus on laste töö. Ja siis ma ütlesin talle, et noh, tegelikult on ju niivisi kirikus tehakse tööd tellija materjalis ja nüüd tuleski küsida, kus oma lapsed on. Ja siis ta jäigi mulle vastuse võlgu. Et selles mõttes ongi see küsimus, et me ei saa nõuda seda, aga me peame andma võib-olla maad Jumala vaimule.
Me peab rohkem usku, sest ja, Jumal on kõik inimesed loonud.
Ma lugesin kunagi keegi mingisugune juhtimisõpetuse kohta artikkel, kus öeldi, et kliente hoida oli vist kas 3 või 4 korda odavam kui uusi kliente leida. Tõi nagu selle välja. Ja küllab siin, kui me räägime ka missiooni teemast, kui palju on ka meil, kes on leeris käinud ja kõrvale jäänud, et kahtlemata on see üks valdkond, et kui nüüd seda teed uuesti ülesse leida ja neid kuidagi püüda hoida, see oleks juba suur saavutus, kui nad alles jääksid.
Mina olen jälle lugenud hoopis teissugust uuringut, kus väidetakse peaaegu vastupidist, et kliente saada on palju kergem kui neid hoida. See tähendab, et sul on tunne, et nad on juba noh, sul olemas, aga elu teeb omad korrektiivid ja kui sa koguduse liikmetega ei suhtle, ei tegele, siis nad võivad ära kaduda. Kuhu nad kaovad? See on nii nagu seemne külvamisega. Et ei saa aru, seema on samasugune, aga kõik ei kanna vilja.
Võib-olla sa arvad, et on olemas veel, aga kuidagi nagu praktikas kipub nagu kõrvale jääma.
Aga see tegelikult siin, ma olen mõelnud, siin maailmas ka niivisi. Näiteks ma toon sellise telefonioperaatori teema ja sisse praegu, et kui sa näiteks tunned, et ühes telefonioperaatori firmas, kus sa oled, on võib-olla hinnad liiga kallid, et hakkad ära minema ja ütledki, ma teiega lõpetan tegevuse, siis turvad, ohoh, missugused pakkumised. Et see mõttes, et kohe hakatakse hoidma neid kliente, eks ole, aga millegi pärast siis, kui sa oled nagu lojaalne klient, eks ole, oled kogu aeg ühes operaatori firmas, siis nagu keegi ei hoolitse sinu eest.
No ühed kirikuõpeta ka ju pöörab rohkem tähelepanu leerilastele ja probleemsetele olukordadele, aga need, kes on tavalised koguduse liikmed, võib-olla nendega pastor ei suhtle pikka aega.
Vaat siin on ka üks küsimus. Mis on nüüd teema?
Te rääkisite siin lääne ühiskonna probleemidest ja sellest, et inimesed ei taha väga kirikus käia. Küsimus, mis on need põhjused? On Soome luterlik kirik avaldanud hiljuti uuringu, milles vaadeldi seda, kuidas koguduse liikmed ja kiriku töötegijad ise kogevad kiriku jumalateenistusliku elu. Ja selle kohaselt on inimeste hulgas traditsioonilise, siis pühapäevase armulavaga jumalateenistuse ehk missal osalete arv olnud pikemat aega langus trendis. Ja uuring toob välja, et ka kirikuõpetajate endi hulgas kogeb vaid napilt üle 40% vaimulikest jumalateenistust kui eriliselt olulist tööülesannet, siis 59% ei koge seda. Ja vaatamata jumalateenistuse kogemuse mõju langusele peetakse aga jätkuvalt kinni sellest, et jumalateenistus on kiriku elu ja identiteedis jookohalt keskne, esindades siis teatud mõttes kristliku vaimsuse tuuma. Ja sellest uuringust lähtudes ja tuues selle kõrvale Eesti kogemuse võiks küsida, et millised võiksid olla jumalateenistusel osalemise huvi languse põhjused, jumalateenistus seal osalemine, miks inimesed kogevad seda mitte nii olulisena ja isegi kiriku töötegijad. Me räägime muidugi ühe suure kiriku näitel, aga see ei ole väga kaugel meist. Kas nii on ka Eestis tähendada?
Minu jaoks on nagu olnud see, et oleks nagu võimalikult kuidagi kergesti jälgitav ja ma vahel kasutan ka veel mõnda selgitavat sinna mõnda lauset ütles vahele ka, et kui on, ma näen ka kirikus ka neid, kes ei ole seal käinud nii sageli, et ta saaks nagu aru, et ta mida seal tehakse. Muidu on nii, et võib-olla on nii võõras ja ei tea, kas olla püsti või istuda või olla lõpuks, noh, et kuidagi nagu sellist selgitust sinna juurde lisada ja pakkuda. Mulle selle küsimusega meenub, et kas oli vist piiskop Einar Soone kunagi ütles, et noh, et aga te mehed, et valmistage hoolega ette ka, kui on näiteks matused ja laulatused ka, et vaadake, et kui teil on pühapäeval seal, kuidas kellelgi 5-10 inimest või 20 inimest kirikus ja kui on matus, kui on 50 inimest, nii et ka see, et nagu ka see balanss, et mõlemad on tähtsad, ka see ettevalmistav osa, ka see evangeeliumi osa, et nii ta pühapäeval on teenistus, kui ka need muud inimeste kokkusaamise sündmused täpselt samamoodi, nii et noh, kõik on olulised teenistused,
noh. No ma toon siia vahele siis ühe põhjenduse, seda on ka esile toodud muulgas siis Soome kiriku näitel, et inimene, kes on lapsepõlvest peale käinud kirikus, mingil hetkel kogeb, et see, mida seal tehakse, tema roll on nagu passiivne. Et ta tuleb ja ta on nagu lihtsalt vaataja, et Jumala teenistuse läbi viijad, targad, haritud inimesed, et nemad nagu etendavad mingisugust rolli ja seda tehakse otse kui, noh, võiks öelda näitemängu tema jaoks, et see tema osa on passiivne, et tal on küll jah ette nähtud seal Jumala teenistuse käigus mingisugused osad, aga need on nagu sellised, mis ei pane teda väljendama oma vaimuliku elu, noh, kogu selles vajaduse spektris. Et oleks vaja mingisugust uuendust või liikumist. Ja kui tema vaatab nagu enda ümber, siis ta ei näe ka väga palju inimesi, aga seal, kus ta näeb või kus tema nägi konkreetsel juhtumil viimast korda kirikut täis olemas, on selline nii-öelda eriline Jumala teenistus, mis ongi siis Soomes ja ka Eestis osaliselt tuntud toomamissa, kus on rohkem sellist kogudusliikmete kaasamist ja osalemist, ja kus igal ühel on ka mingi roll, kes kirikusse tuleb. Ja kas te olete nagu mõelnud selle peale, et kas ma nüüd loen seda missat, viin läbi Jumala teenistust teatud korra järgi ja milline osa nende koguse liikmetel, kes tuleb? Noh, ma ei pea silma seda, et iga inimene tahaks nüüd midagi kaasa teha, et ta tahakski võib-olla olla seal kirikupingis, aga kui on ka inimese, kes oleksid valmis midagi tegema, et nende usuline meelelaad võiks leida väljundi Jumala teenise vormis. Räägime seda täna ka sellepärast, et ka kogu meie kirikus toimub selline Jumala teenistuse korra muutus või ühtlustamine. Me tegeleme võib-olla liikselt ainult selle vormiga, selle korraga, aga oleme äkki unustanud ära selle inimese, kes selle Jumala teenistusel osaleb, ehk võiks küsida, et mida mina tahaksin näha sellel Jumala teenistusel, kus ma osalen, mis minu jaoks võiks olla ideaali lähedane, kui mitte öelda ideaalne, et ma kogen, et ma tõesti olen selles nüüd taeva eeskojas.
No, ma ütlen nii palju, kui on erinevad inimesi, on asjades ka erinevad arusaamisi, aga minu mõelest on see küsimuse asetus juba täiesti vale, kui me ütleme, et mida me peaksime tegema Jumala teenistusel teistmoodi, et inimene ennast tunneks hästi.
Ehk mida ma saan.
Ja mida ma sealt saan. Et selles mõttes inimene, kui ta tuleb kirikusse, ta ei tule teatrisse, vaid ta tuleb kõnelema Jumalaga. Ta tuleb osalema koos oma usukaaslastega, sama usutunnistust tunnistavate inimestega osadusse. Ja neid teenib Jumal. Jumala teenistus on ju see, kus Jumal teenib meid. Ja kui see tundub inimesele igav, siis on midagi täiesti kardinaalselt sassis inimese sees minu mõelest. Ta on tulnud täiesti imelike soovidega minu mõelest. Jumala teenistus osalemine, see on ju see, et sa oledki selle sees koos lauludega, koos palvetega, koos liturgiaga ja kirikuõpetaja ei ole mitte mingi näitleja, vaid ta on teenija. Ta teenib Jumalat, ta teenib sind, kes sa oled kirikusse tulnud. Noh, mis muidugi ette heidetakse võib-olla liigset pikkust Jumala teenistuse puhul. Noh, õigeusu kirikus on liturgia, see on 3-tunnised, 4-tunnised, ma ei kujuta ette, kuidas nad seal käivad. Ja on, noh, luterlikus kirikus on tund, poolteist ja ma kuulen ikka jälle, et liiga pikalt. Noh, selleks võib olla see üks põhjus, et kirikud on ka külmad. Inimene, kes tuleb ja istubki passiivselt seal kirikupingis, tunneb, et on külm. Aga kui sa hakkad mõtlema nädala peale tagasi, kus inimene ei ole võib-olla ühtegi korda piiblit avanud, ta ei ole pereraadiki kuulnud, eks ole, siis tegelikult poolteist tundi või tund ühest nädalast olla Jumala teenistusel, minu mõelest on kummaline mõelda isegi rääkida sellest, et see on pikk. See on üks asi. Aga noh, ma ütlen veel kord, et kas siis see, mida mina praegu räägin, see on see, mida mina tunnetan ja tunnen. Aga kindlasti on teissugusi arvamusi.
See küsimus oli, et mis võiksid olla selliselt jumalateenistuse osal, et arvu languse põhjus, et ei ole sellel aastal ju statistikat teinud, aga kui palju, te ju ise teate, kui palju käib teil kirikus inimesi, ei ole väga palju kogudusi, kus need arvud oleksid tõusnud. Mis inimesi motiveerib? See on ikkagi mingi selline isiklik põhjus, kas tullaks sedagi mälestama või on perekonnaliige, kas või laps laulmas laule või ikkagi noh, ei tulda alati ainult sellepärast, et nüüd tulen üksinda kõnelema oma jumalaga, et kuidas teile tundub, et kas me ikkagi oleme sellisest nii-öelda nagu gruppi kuuluvusest liikunud sellise individuaalse usu praktiseerimise suunas. Et inimene ütleb ka, et ma olen küll kristlane, aga ma ei pea selleks kirikus käima. Miks peaks käima kirikus, kui sa oled kristlane?
No, Martin Luther juba ütles selles suhtes, et piisab ju selles, kui sa käid ükskord aastas armulaual, aga kui sa tahad, et ma siin kristlaseks peaksin, siis mina käin iga päev. Nii et selles mõttes, et noh, ütleb nii, et inimeste see usu kraadiklaas, need on väga erinevad temperatuuri ilmselt inimeste sees. Ja muidugi me peame kirikuna tundaks siis siin ahastust, mida me peaksime siis nüüd tegema. Aga noh, eks iga vaimulik peab muidugi tunnetama. Aga üks asi, mida võib-olla võiks silmas pidada, on see, et võib-olla kui me oma jutluseid ette valmistame, siis võib-olla võiks tänapäeva jutluste kaudu kõnetada inimesi kahest asjast lähtuvalt. Üks asi on see, et miks ta ei võiks olla näiteks nagu õpetuslik osa, et tuletada uuesti inimestele meelda, miski asi kirikus täpselt niisugune on ja mitte teistmoodi. Aga teine asi on ka see, et siduda neid teemasid ja tuua nad inimestele väga lähedale. Need asjad toimuvad ju tegelikult iga päev meie juures, millest Piibel räägib. Et selles mõttes inimesed hakkavad nagu paraleele toimuvad, et oho, näed, et ongi nii. See on ju igapäevane elu, mis inimesi tegelikult paelub. Võib-olla äkki seal.
See, mis jutlustest tavaliselt meelde jääb, kui sellest rääkida, on näited, just nimelt näited igapäevasest elust. Ja noh, küllab kogenud ja tarkvaimulik oskab neid siduda ka pühakirja seletusega. Ja teiselt poolt jällegi on inimesi, kes ei taha niivõrd isiklikelu näiteid kuulata, kuivõrd just sellist pühakirja seletust. Mm-hmm. Et see on selline ootus. Ma kujutan ette, et evangeelses kirikus ei ole see ootus mitte niivõrd osaleda jumalateenistuses kui liturgias, vaid kui tulla kuulata jutlust ja osaleda näiteks püha õhtu söömaal ehk armulaual. Aga väga paljud ka sekulaarsed eestlased, kes on usust võrdunud ometi, panustavad näiteks sellele, et nad on kuulnud kuskilt, et käiakse palverännakutel. Ja nad on valmis nädalaid ja päevi kõndima kümneid kilomeetrid ja sadu kilomeetrid selleks, et kogeda midagi, mida teised on tunnistanud kogenuna näiteks Santiago de Compostela erinevatel palverändudeedel. Inimene üldse ei usu, aga ta loodab leida seda midagi teel olles. Aga see tähendab seda, et ta ise on aktiivne pool selles protsessis. Kas siin on nagu mingi vastuolu osalada jumalateenistusel ja olla siis seal ka ise aktiivne? Kuidas olla aktiivne tulles jumalateenistusele?
No aga paneme nad siis jutlustama. Lassad jutlustama.
Või tulla kirikusse ilma autota, tulla võtta ette pikem jalutuskäik.
Me tegime kihekonnal kirikus niimoodi, kus meil praegu pole sellist ametis olevat kirikumeest, et on niisugune graafik, et kes kella helistavad, saab ennast nagu sinna kirja panna, mis päevaks, noh, et ka jagada.
See on nagu koridori koristamine.
Tähendab nagu jagada ja kella veel lapsi või lapselaps igas on ju põhem minna põhemata kelle ja teha. See nagu on päris populaarne, et oh, minu pühapäev saan tulla ja helistada. Aga sellest teekonnast mulle meenus raamatust Väike prints, kus seal räägitakse tablettide müümisest, mis võtavad ära janu. Ja siis, et see pidi hoidma nädalas kokku 58-59 minutit. Ütleb Väike prints, et mina parem kõnniks hulga minuteid allika juurde jooksjat vett. Et ma arvan, küllab see elu tempo, mis on kiirustamine, kõik mis on, et tahaks midagi nagu ruttu saada, aga see 58-9 minutit, umbes tund aeg ongi see teenistusaeg, mis on kirikus. Et paras aeg tulla siis kirikusse ja oppis tulla allika juurde, et saada, et ka see väljaastumine sellest argi keskkonnast ja siis osadust ja kõik mis on, aga no, mulle endale muidugi väga meeldi, kui ma saan olla rahulikult kirikupingis. Noh, me kõik, kui me oleme ametis vaimulikena, selline vaba pühapäev, et lähed ja oled ja on nii hea rahulikult olla.
Aga, et pole, kes midagi tegema.
Ja, et kes tahab nagu rohkem sellest nagu kaasa lüüa, aga vahest on nii, aga täiesti rahulikult olla. Tõesti, inimesed on erinevad ootused. Kes on nagu juba iseloomu poolest niisugune aktiivsem või noh, introvert, ekstrovert, kes tahab teha, kes tahaks nagu olla rahulikult, et peaks ka see võimalus jääma. Et ma tahan tulla kirikusse ja olla vahel ka mõelda ja mõtiskelda kõik see, et ei ole nii ühte moodi kõikide soovid seal.
No jah, aga samas, kui sa hakkad küsima, et kuule, kas sa oleksid täna valmis lugema pühakirja, siis öeldakse sulle kohe enamasti, mul ei ole täna prille kaasas, mul ei ole häält ja nii edasi ja nii edasi. Et see on täiesti seinast seina. Kuidas sa selle ära tunnetad, missugune inimene siin tahab midagi teha ja mis ei taha, aga eks aeg näitab.
Eks ju hea meelega inimesed osalevad Jumala teenistusel ka erinevates abistavates rollides. See ei ole nii, et ainult kirikuõpetaja võib panna välja laulunumbrid, avada kiriku uksi või ka kirikut koristada. Ja rääkimata siis sellest, et võiks ju kutsuda abilisi jagama armulauda või lugema palveid või pühakirja tekste. Ja neid võimalusi on päris palju. Aga samas on ka selline arvamus, et, noh, et kirikuõpetaja on see, kes oskab seda kõike kõige paremini ja me oleme tulnudki selleks, et sellest osa saada ja teda usaldada. Et siin peaks olema ka, nagu natukene paindlikkust, aga kas te olete ise nagu veendunud selles, et Jumala teenistus on koguduse elu kese või nii nagu ka paljud Põhjamaade kirikutöötegijad ütlevad, et noh, Jumala teenistusel käib vähe inimesi, aga nädala sees käib meil väga paljudel talitustel, ristimised, leeritamised, laulatused, matused inimesi ja ka koguduse väikeringides või lasteaedades käib palju rohkem inimesi. Et seal on nagu see Jumala teenistuse roll kuidagi taandunud teiste nädala siseste sündmuste ees.
No võib-olla maakogudustes on ikkagi see Jumala teenistus kõige suurem kese, sest et tihti peale piirkonnad on ju väga kaugel, inimesed tulevad väga kaugelt, keda tuuakse, vanemad inimesed tuuakse. Vanemad inimesed on jälle väga tagasoidlikud, ei taha oma lapsi või lapselapsiga väga tüütada, et hea, kui ükskord pühapäeval siis saabki kirikusse tulda ja siis see lapselaps ootab seal kirikukse taga, magab autos, tukub näiteks ja need asi, et noh, siis seda ei tule. Aga nendele inimestele, kes tunnevad tõesti kirikus, et näed, võiks midagi teha ja et ma tunnen, et ma olen lihtsalt pealt vaata, mina julgustaksin, et aga võtke siis kirikuõpetajal mantlist kinni või varukast või nööbist kinni, talari nööbist ja öelge, et teate, mina tunnen seda, et ma tahaksin ise ka siin osaleda rohkem. Et mida teie annaksite mulle ülesandeks või mis me võiksime koos teha? Ja ma usun, et igal kirikuõpetajal on selle üle ääretud hea meel.
No ma olen kuulnud, et siin ja seal ka ei ole ainult Jumala teenistus, vaid on kas enne seda mingi piiblitund või nõupidamine või vestlused, aga pärast on näiteks kiriku kohvilaud või keegi tuleb külla. Et ei tulda ainult selleks tunniks ajaks, vaid tullakse nagu terveks päevaks või pooleks päevaks. Et kui palju te olete seda praktiseerinud, noh, ma ei taha öelda seda, et me peaksime minema tagasi minevikku, 100-150 aastat tagasi ka kõik talitused toimusid Jumala teenistuse järgselt. Alates ristimisest kuni matusteni, kui terve kihelkonna rahvas tuli kokku näiteks kihelkonna kiriku juurde.
Sa rääkisid kohvist, ma lugesin kuskilt sellise vahva killu, et 1515 jõudis kohvi Euroopasse, 1517 Luther algatas reformatsioon, et kas mingisugune seos võis olla nende kahe vahel, kas see pani kohvi niimoodi mõtted erksavalt liikuma. Omal kahjuks ongi see äda, et kuna me jooksen kolme kiriku vahet, siis pole sellest aega, et on kell 11 ja kell 1 ja kell 3, nii et noh, üks lõpeb ja järgmise koht, et sellist pühapäevast pikemat koosolemist kahjuks see ei võimalda.
Me oleme nüüd seal Valjalas küll tähele pannud seda, et on väga populaarsed need kirikukohvi hetked pärast Jumala teenist. 2 korda 6 me saame seda teha, et siis on mul teise teenistuse vaja natuke pikem aeg. Seal saame küll arutada igasuguseid muidki teemasid, mitte ainult jutluses puudutatud teemasid, aga väga palju muid teemasid ka, mis inimestel on südamel ja mida nad tahavad arutada.
Siin võib ju meelde tuletada ka vennaste koguduse traditsioone, kus kohalikud palvemajad tegid koostööd ka kogudusega. Ei olnud nii, et sündmus korraldati paralleelselt samal ajal, kui toimub Jumala teenistus, mis on ka tänapäevaste kultuuris ja spordisündmuste probleem. Et ei tuldagi selle peale, et kirikuteenistuste ajal midagi võiks ka mitte korraldada, aga ilmselt see oleks vist liiga palju tahta tänapäeval. See sama probleem oli kui esimese Eesti vabariigi ajal, kuid on ju võimalik ja seda on ka praktiseeritud näiteks koguduste pühapäevakoolid just pidada pühapäeval jumalateenistustega samal ajal, kus vanemad saavad viia lapsed pühapäevakooli ja tulla ise jumalateenistusele. Ja pärast jumalateenistust siis ühises ringis mingite tegevuste või ka kohvilau ümber olla, kuid nendes vennaste koguduse palvemajade kohtades on siis enne jumalateenistust olnud piiblitund palvemajas, siis minnakse jumalateenistusele ja pärast on näiteks palvemajade aastapäev või siis saavad ka nagu vennad tunnistada ja see on näiteks Hageris niimoodi veel tänapäevani. Ilmselt on ikkagi küsimus selles, et kui sind isiklikult kutsutakse või alati ei kutsu ka see kirikuõpetaja, kutsub sinule tuttav inimene, tule ja too oma lapsed ja saame kokku just, et see pühapäev oleks pühapäev. Pühitsetud päev ja kas või perekonnale mõeldud päev tulemas on isade päev, et kas olete ka mõelnud, kuidas te oma kogudustes seda peate või see on lihtsalt üks päev kalendris, kus peresid kiriku juurde ei tule, kuna isade päev tähistatakse kodudes.
Tihti peal see kipub jah nii viis olema. Et isad on nii arvsad, nad neid näeb nii harva ka. Enamasti nad on Soomes või Norras või kuskil tööl. Ja siis, kui nad tulevad ja isadepäeval juhuslikult äkki ongi kodus, siis selle peale veel aega kulutada, et kirikusse tulla ole nüüd. Inimeste selline väärtusinnangud ja need asjad on nüüd nii muutunud meie ajas. Et ma kujutan ette, et nii mõnegi aja pärast avastatakse see kirik taas ja avastatakse nagu uutsena vanad asjad.
No, kui sa küsisid need kokkulangevused, sündmused või ettevõttes, me saame küll kokkuleppele kehelkondisse ka nii, et kiriku ajal nagu ei korrada midagi suurt. Just tukki väikene nagu piirkondlik, kas siis kultuurikomisjon või asi, lepsime kokku ka, et noh, nagu teeme ühise graafiku, mis meil kuskil on, et siis me saame niimoodi jagada, et ei oleks ühel ajal need asjad, et see on nagu parem võimalus võtta osa nendest asjadest. Mina panin küll lehti, et on isadepäeva jumala teenistus. Mingit eridest suurt programmi sinna juurde ei ole mõtelnud, aga noh, kindlasti juttu siis seal kirjakohtes seal ka, et nagu siis isaduse üle vähemasti nende, kes on kohal, mõtiskleda kirikus.
Meie saate aeg ongi ümber. Tänased jutud on teieni toodud. Täna me kuulajad, täna saates osalejad Reneed ja Hannest ja mina, Anti Topla, on soovin kõigile rahuliku hingede aega ja peatselt saabuvad ilusat isadepäeva kuulmiseni.
Tulen sinu noorusmaalt, sain seal olla päris lapsena. Tea, et olid parim ilma peal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Tuukord polnud minu valida, kas olla koos või hoopis oodata. Ei saa aru seegel palju vees, kui väga ootab teda väike mees. Ei saa aru seegel palju vees, kui väga ootab teda väike mees. Lapsena. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea. Küll tahaks, et ta ütleks mulle seal. See vähe, mis sa olid, oli hea.
keset küla.